Līdzdalības budžeta programma neparedz iepriekšējo gadu projekta automātisku atkārtotu izvirzīšanu balsojumam. To skaidroja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Marija Ņikitina. Tas nozīmē, ka lai projekts, kas iepriekšējā gadā nav saņēmis pietiekamu balsu skaitu īstenošanai, atkārtoti nonāktu balsojumā, iedzīvotājiem tas jāiesniedz no jauna. Jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad redakcijā vērsās Daugavpils iedzīvotāja Aļona. Viņa vaicāja, vai pareizi saprot, ka rotaļu laukuma bērniem ar invaliditāti nebūs. Sieviete nesaprot, kāpēc 2025. Gadā iedzīvotāji vāca parakstus par šāda laukuma izveidi, bet projekts tā arī netiks īstenots. Viņa jautā, kāda bija jēga vākt parakstus. Runa ir par projektu, kas 2025. Gada līdzdalības budžeta konkursā ieguva otro vietu. Iedzīvotāji ierosināja izveidot rotaļu laukumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 18. Novembra ielā 197 V. Projekta provizoriskās izmaksas bija 36349 eiro un 13 centi. Līdzdalības budžets ir pašvaldības iniciatīva, kas darbojas kopš 2025. Gada un ļauj Daugavpils iedzīvotājiem no 16 gadu vecuma tieši iesaistīties pilsētas attīstībā. Viņi var iesniegt idejas pilsētvidas labiekārtošanai un citas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, pēc tam balsojumā izvēlēties, kuras no tām īstenot. Rotaļu laukums netika izveidots, jo nepietika finansējuma. 2025. Gadā Daugavpils pašvaldība informēja, ka apsver iespēju īstenot arī otro populārāko līdzdalības budžeta projektu. Tas būtu iespējams, ja pēc uzvarējušās iniciatīvas realizācijas paliks pāri līdzekļi. Programmas kopējais finansējums bija 55000 eiro. Par uzvarētāju kļuva Šūņu ezera labiekārtošanas projekts. Tā izmaksas bija 29334 eiro un 71 cents bez pievienotās vērtības nodokļa. Otro vietu ieguva ideja par rotaļu laukuma izveidi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdzekļu rotaļu laukuma izveidei nepietika, tādēļ tas netika uzbūvēts. Marija Ņikitina skaidroja, ka, tā kā 2025. Gada budžetā līdzdalības budžeta iniciatīvām bija paredzēti 55000 eiro, atlikusī summa, ar kuru nepietika otrā projekta īstenošanai, tika pārcelt uz nākamo programmas posmu 2026. Gadā. Par to iepriekš informēja arī Daugavpils pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis. Rezultātā 2026. Gadā līdzdalības budžeta kopējais finansējums sasniedza 129500 eiro. Bez pārceltajiem līdzekļiem šī summa būtu mazāka. Lai iniciatīva atkārtoti nonāktu balsojumā, tā jāiesniedz vēlreiz. Marija Ņikitina skaidroja, ka šogad projekts par rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidi bērniem ar invaliditāti atkārtoti netika iesniegts. Tāpēc balsojumā tas nepiedalījās. Viņa arī norādīja, ka iepriekšējo gadu projekti nevar automātiski atkārtoti nonākt līdzdalības budžeta balsojumā. Lai tas notiktu, iedzīvotājiem iniciatīva jāiesniedz no jauna. Daugavpilī jau ir rotaļu laukumi ar elementiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Marija Ņikitina informēja, ka plānojot jaunu bērnu rotaļu laukumu izbūvi vai esošo rekonstrukciju, pašvaldība ievēro universālā dizaina principus. Tas nozīmē, ka, veidojot jaunus un atjaunojot esošos rotaļu laukumus, pašvaldība cenšas tajos iekļaut elementus, kurus var izmantot arī bērni ar funkcionāliem un kustību traucējumiem. Šobrīd Daugavpilī vairākos publiskajos rotaļu laukumos jau ir šādi elementi. Tostarp bērnu rotaļu laukumā pie Stropu centrālās pludmales, Slavas skvērā un Aizpilsētas parkā. 2026. Gadā pašvaldība plāno īstenot visus 5 līdzdalības budžeta projektus, kas piedalījās 2026. Gada balsojumā. Šim mērķim dome piešķīrusi papildu 49000 eiro.